9.07 в нашій країні. Ви слухаєте «Ранкову хвилю». Для вас працюють журналісти Наталя Соколенко, я Дмитро Тузов. В'ячеслав Кірішун зараз з нами за звукорежисерським пультом. І от ми всі разом створюємо цей двогодинний ефір.
Наталя, ми працюємо.
Спробуємо.
І отримаємо зарплату, так? І сподіваємося,
до чого
що ми
зарплата? Всі люди, слухай, всі люди мають отримувати зарплату, так?
А зарплата до того, я згадала, що з 1 травня в Україні збільшилася мінімальна зарплата та пенсія. І яка це має бути ставка? Хто ще в святах перебуває, тільки зараз про це дізнався, я нагадаю. Нова мінімальна зарплата має становити 1450 гривень, мінімальна пенсія 1130 гривень, а прожитковий мінімум 1399 гривень. І раніше екс-міністр соціальної політики, а нині віце-прем'єр Павло Розенко заявляв, що травневе підвищення пенсії стосуватиметься 6,5 мільйонів людей.
Я все одно, це радісна новина, безумовно, коли в країні зростають зарплати і пенсії, безумовно, радісна новина. Хоча, якщо бути чесними, я все одно не розумію, як за такого рівня видатків та і витрат можна прожити, наприклад, на 1130 гривень. Загадкова ситуація.
Так, пенсія, ну і мінімальна зарплата 1450 гривень. Ми, знаєте, приготували для вас таку історію, таку цікаву розмову про те, яка мінімальна зарплата є в інших країнах. Наприклад, в Ізраїлі. І про це нам розповість Сергій, наш гість Сергій. Гість по скайпу, бо зараз Сергій в Ізраїлі, а взагалі ще до недавнього часу Сергій жив у місті Луганськ, але, на жаль, він змушений був звідти, ну, буквально тікати від війни, від окупантів.
А давай, Наталя, перед тим, як підключити Сергія до нашої розмови, це включення телефоном та чи скайпом,
по скайпу,
та ми все-таки спробуємо ще залучити нашу аудиторію до цієї розмови і сформулюємо, мабуть, наше питання таким чином. А скільки коштів, скільки грошей вам потрібно для того, щоб нормально жити? Та ми не говоримо зараз про якісь такі надлишкові явища, але для того, щоб почувати себе по-справжньому захищеною людиною, от яку б зарплату ви хотіли отримувати? 044-338.
Ти прямо запитуєш питання Остапа Бендера до Шури Балабана. Скільки вам треба для щастя? Отже,
ох, і асоціації у тебе. Ти, мабуть, читала Ільфа і Петрова нещодавно.
Було таке, нещодавно, давненько. Але Сергій з нами на зв'язку.
А телефон ти мені все-таки дозволиш оголосити? 044-338-8220. 044-338-8220. І одразу друга лінія. Поки Наталя не забрала мікрофон. 094-910-12-20. 094-910-12-20.
Ну і от з нами нарешті, Сергію, доброго ранку вам. І пряме питання. Яка мінімальна зарплата в Ізраїлі? І чи взагалі там існує таке поняття мінімальна заробітна плата?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Шалом.
Шалом.
Шалом. Доброго ранку.
Конечно, здесь существуют термины понимания, что такое минимальная зарплата. За государством это четко говорено. И в Израиле ни в коем случае нельзя, ну, естественно, запрещено законом, и этого придерживаются все работодатели, включая частных работодателей, о том, что обязаны платить не меньше, есть минимальная зарплата, меньше которой оплачивать работу сотрудника запрещено. Эта зарплата на данный момент 25 шекелей в час. Это приблизительно 6,5 долларов.
Так, а допоможіть нам порахувати це в місяць. Є якісь поняття мінімальної оплати в місяці? Чи тільки йдеться про години?
Зараз, ну, я чесно сказати, я не знаю іменно ограничення в місячному исчислении, но однозначно есть часовое ограничение. Каждый раз это, ну, в общем-то, здесь же капитализм, и как договоритесь, то есть, ну, меньше, ну, не должно выходить меньше, чем стандартный рабочий день, 8 часов, умноженные на ставку в 25 шекелей в час, вот, и стандартный месяц, ну, грубо говоря, это 21 в среднем день рабочий.
Так.
Вот, если это посчитать, то, ну, приблизительно получится минимальная какая-то зарплата месячная.
А какая?
Вот, сейчас, ну, приблизительно это где-то 1100 долларов получается.
1100 долларов.
Это минималка, это такая минималка в Израиле.
Меньше, да, меньше якої не можна платити, так?
Пане Сергію.
Только, да, это, ну, только учитель, это приблизительно чуть-чуть. Я могу немножечко там, ну, ошибаться.
Зрозуміло, буквально. Ну, але порядок ви нам назвали.
Порядок, да.
Пане Сергію, місяць... мені здається, що дуже важливе питання. Який тиск, ну, от яке оподаткування фонду заробітної плати в Ізраїлі? Тому що це взаємопов'язані речі. В Україні, на жаль, дуже багато таких тіньових зарплат, які люди отримують в конвертах, тому що доволі високий податковий тиск і навантаження. А в Ізраїлі як із цим?
Ну, это очень сложный для меня вопрос, честно скажу, потому что в Израиле я меньше года, и я еще, ну, не, ну, скажем так, я еще не освоил налогообложение Израиля на том уровне, на котором бы я, ну, мог бы сейчас дать развернутый ответ. Но, в принципе, я могу сказать так. Налоги платят все, естественно, что есть, ну, попытки какие-то, ну, минимизировать свои затраты, они есть. Но, в принципе, все равно оплачивают все. Здесь очень, очень это, ну, чревато играть с государством, потому что здесь придут и, скажем так, возьмут за одно мягкое место и скажут ай-яй-яй. Вот. И потом никто, ну, редко кто хочет связываться с зарплатой в конверте. Вот. Но само налогообложение... Ой, ну, сейчас вот я как новый репатриант имею там какие-то льготы по налогообложению. С меня, например, с моей зарплаты вообще не высчитывается подоходный налог некоторое время. Ну, это будет приблизительно около лет 5. Но, допустим, я видел коллеги моей жены заработный лист, в котором, ну, так, более-менее было расписаны какие-то там, какие налоги, пенсионные отчисления, отчисления на медицинское страхование и так далее. Ну вот приблизительно у нее зарплата получалась грязными, насчитана около, если я не ошибаюсь, около 7 тысяч шекелей, высчитано было около 1000.
Ну це небагато.
Так, це сумірно.
Слухайте, це дуже небагато.
Вы должны понимать, что в эти цифры входит что? Это пенсионное, то есть здесь же не солидарное пенсионное обеспечение, а именно...
Индивидуальное, можно сказать.
Индивидуально, это, да. Uh-huh. То есть пенсионные, частные пенсионные фонды, вклады вот эти вот, и туда все отчисляется. Сейчас законом, опять-таки, Израиля обязаны все работодатели отчислять в пенсионные фонды. Потому что до некоторого времени было такое, что частные компании не обязаны были это делать. И сотрудник сам должен был следить за своими пенсионными сбережениями. То есть ему выдали зарплату, а он уже дальше решает, что с этим делать. Отчислять денежки или не отчислять, ну и, как говорится, жить далее. А государственные структуры, ну, в этом деле были всегда обязаны поступать таким образом. Сейчас пенсионное здесь отчисление обязательное для всех. И вот получается, что пенсионное, дальше идет обязательное отчисление в медицинское страхование. Здесь оно, ну, скажем так, здесь не такие большие суммы, честно сказать, отчисляются, и ты получаешь медицинские услуги всегда, то есть, чтобы с тобой там не было. То есть там, ну, могут быть небольшие вариации, ты можешь сам доплачивать какие-то денежки и получить более расширенные, ну, этого, в принципе, и стандартного достаточно. Плюс здесь интересная вещь есть, как отчисление, скажем, ну, как это называется, на повышение... квалификации. Сотрудник из фонда заработной платы сотрудника. Там буквально небольшие, там, процент полтора, может быть, максимум от зарплаты отчисляется в фонд, и плюс предприятие отчисляется со своего счета, получается, где-то процентов 7 с фонда заработной платы на, ну, такой, как бы, накопительный счет, который находится в собственности сотрудника. Но сотрудник к этому счету не имеет доступа 6 лет. То есть вот 6 лет идет накопление, а через 6 лет, если сотрудник, при условии, что сотрудник работает на конкретном предприятии все это время, через 6 лет у него получается доступна энная сумма денег, которая измеряется, ну, не меньше, чем в десятках тысяч шекелей. Иногда и бывает, смотря какая работа и какая зарплата, это в сотнях тысяч шекелей. То есть он получает доступ, вот, пожалуйста, забирай свої деньги, делай с ними, що хочеш.
Пане Сергію, чи регламентує держава, Ізраїль, от використання таких коштів? Що, наприклад, ви можете їх витратити на освіту, я не знаю, ви сказали, що це фонд розвитку. А чи є регламентація? Да. Чи людина може купити собі житло?
Да, так и просто получается. Местные называют это квартирными или машинными деньгами. То есть, как правило, человек, получив такую сумму денег, а это, ну, большая сумма денег сразу, это может послужить первым взносом на кредит на квартиру или же закрытием кредитного какого-то вопроса по автомобилю, ну, или еще каких-то там ситуаций. Но чаще используется вот в таком, ну, в таком...
Розумно, та таке примусове заощадження грошей.
А я б навіть сказав, що це такий резервний фонд.
От, для, ну, кожної людини.
Всі країни формують резервний фонд, а це резервний фонд персонально кожної людини.
Так, тільки єдиний, звісно, важливий нюанс, що 6 років необхідно проработати на цьому підприємстві мінімум. От, якщо ти виходиш на другу... на другое место работы, это обнуляется. То есть деньги остаются там.
Вот такая боротьба ще с текучістю кадрів. А, Сергій, я би хотіла ще питання поставити про те, що окрім зарплати і оцих от податків і відрахувань зобов'язаний роботодавець надавати своєму працівнику. От я знаю, у Франції, наприклад, і ще в деяких європейських країнах роботодавці, незалежно, чи це держава, чи це приватний власник, ще видають такі талони на харчування, на обіди в ресторанах. Чи є щось подібне в Ізраїлі, чи, можливо, щось інше роботодавець якось інакшим чином допомагає своєму працівнику добре жити?
Ну, смотрите, сотрудники, которые работают с минимальным окладом, это, как правило, низкоквалифицированная работа. Таких работников, ну, много. Соответственно, их сильно тут держать никто, ну, не стремится особенно, понимаете? Вот. Если уже речь идет о каком-то более... о более высокой квалификации сотрудников, которые, ну, реально там их тяжело найти и так далее. Ну, в частности, могу привести пример, это, ну, естественно, везде сейчас идет стремительное развитие IT-сферы, да, то есть программисты и так далее. Плюс вот еще инженерия, здесь инженеры, это вообще на вес золота. Люди, которые имеют рабочие профессии, это тоже тут, ну, я не знаю, это наравне с инженерами и программистами. То есть, если сварщик приедет из Украины с хорошим опытом работы, он здесь получит очень, ну, да, очень хорошие условия работы. И что еще могут предложить работодатели? Они, как правило, дают автомобиль в личное пользование с безлимитным бензином, например.
Ну, це, слухайте, непогана така перевага.
Аж підвисли.
Ми, до речі, сьогодні багато про бензин, про ціни говоримо, що ціни на нафті
падають. Я услышал, как ви там подзависли слегка. То есть, ви понимаете, автомобили можуть бути різні. Це може бути, конечно, автомобіль какого-то небольшого класу, но, как правило, это всегда новый автомобиль, взятый в лизинг, которому, ну, это не старше 3 лет автомобиль. И реально безлимитный бензин. То есть, вот ты на нем ездишь хоть, ну, куда хочешь. Ну, тут того Израиля, конечно, как Луганская область.
Фантастично. Менее... ну, от принагідно, пане Сергію, а яка ціна зараз на бензин в Ізраїлі?
Ну, якщо в доларовому еквіваленті, зараз где-то около, сейчас скажу, где-то $1.5.
$1.5, так? Ну, приблизно плюс-мінус, так, як і в Україні.
І зарплата мінімальна у нас 1450 гривень, це скільки? $60 приблизно, і зарплата мінімальна в Ізраїлі 1100. Доларів, да. Так, порівнюємо.
Хоча ні, я трохи помилився, в Україні все-таки долар, ближче до долара вартість, о, ну, вартість літру бензину. Так.
Ну, нет, конечно, мы когда собирались сюда ехать, сначала нас немножечко, так, мы тоже подзависли от того, что, ну, сколько стоит жизнь в Израиле. Израиль дорогая страна на самом деле, то есть если сейчас заработать в Украине и приехать сюда отдохнуть, ну, скажем так, шок гарантирован, потому как, ну, допустим, буханка хлеба, обычного белого хлеба, она стоит вот доллар с четвертью.
Доллар четвертью, це близько
33-35 гривень, да.
Слухайте, Україна може експортувати хліб в Ізраїль, між іншим.
А знаєте, скільки здесь стоїть мівіна?
Скільки?
Мівіна здесь стоїть $1.
Так, 26 гривень.
Я знаю, що власник цієї компанії в'єтнамець, та він мільярдер, і збудував от власне свою власність, зокрема, і на цьому продукті, який продається в усьому світі.
Популярністю користується мівіна в Ізраїлі?
Чесно сказати, не знаю, але вона присутствує на полках магазинів.
Ну, значить, попит є, раз така є на полиці.
Дуже велике кількість водки, пива українського производства, достатньо кількість, ну, я не буду там називати торгові марки, ну, там кетчупи, майонези, сыры. То есть этого всего, в принципе, можно купить. И цена, по сути, в цифрах, наверное, будет где-то такая же, как и в Украине. Но только в самих цифрах математических. Но если только меняется название валюты.
Сергій, вот я би ще хотіла до питань роботи, оплати праці і умов праці повернутися. А о котрій годині зазвичай розпочинається робочий день в Ізраїлі?
Значит, скажем так, по-разному, смотря какая работа. Если стандартная работа вот на заводе, здесь, в принципе, незазорным считается работать в заводах, как, ну, не так, как в вот, последнее время в Украине. Ну, тем более там тех заводов сейчас, конечно, мало уже.
Главное, чтобы Но... заводы работали.
Да, значит, заводов здесь очень много. Работы этой всегда достаточно. Ну, есть, ну, короче, смысл в том, что работа начинается где-то с, обычно с 7 утра. Угу. На заводе.
И до какой годы?
Ну, стандартный, если обычный рабочий день, это 8 часов, там, 8,5, получается, ну, где-то до 4. Вот, это стандартно. Потом, если вы имеете желание, и если работодатель вам предлагает, вы можете остаться на так называемые часы переработки. Эти часы оплачиваются уже в большем размере. Значит, первые 2 часа переработки оплачиваются на 25% больше, и если ты еще на 2 часа дополнительных остаешься, это уже на 50% больше оплачивается. То есть, если минимальный оклад это 25 шекелей, то следующим этапом получается сколько там, 32, по-моему, там шекеля час, 2 часа, и потом 37 шекелей час вам оплачивать. Но максимум 12 часов.
Сергію, а як багато наших зараз громадян України, які виїхали і зараз мешкають на, ну, постійне місце мешкання в Ізраїлі?
Ну, скажем так, это очень много. Мы с чем мы столкнулись? Значит, в Израиле, естественно, ну, как в любой стране, важен язык, на котором ты общаешься с окружающими, правильно? И хорошее место работы, например, зависит от знания иврита, который в Израиле один из государственных языков. В Израиле, кстати, 2 государственных языка, арабский и иврит. Это так, на злобу дня. Значит, ой, господи, що я потеряв мисль.
Як багато зараз громадян України, які от саме останнім часом виїхали до Ізраїля?
Дуже багато. Ми живемо, город називається Хайфа. Це взагалі город, як би, дуже излюблене місце для репатріантів із бывшого СНГ взагалі. И проблема вот в чем у нас получилось, что мы не... вся работа, которая низкооплачиваемая, она занята как раз вот всеми нашими соотечественниками бывшими, ну, из бывшего СНГ, из России, из Украины, из Казахстана, это, ну, отовсюду. И получается, что если раньше люди, когда 20 лет назад приезжали в Израиль, здесь не было настолько много русскоязычного населения, они шли на работу на любую, там всегда был ивритоговорящий коллектив, они иврит изучали довольно-таки быстро и продвигались по службе, потому что знали язык. То сейчас найти работу, первую работу, без, ну, с коллективом, где будут говорить на иврите, это вообще, короче, из области фантастики что-то получается.
Все понимаете?
Русские язычные. В Израиле найти ивритоговорящего уже тяжелее, чем что бы то ни было.
Але з іншого боку, це вже стає проблемою для Ізраїля, очевидно. Ну, так багато років відновлювати іврит і наштовхнутися на те, що зараз це вже насправді стало проблема навіть там в трудових колективах або в місцях там мешкання людей.
Смотрите, для ізраїльтян їм как бы, а що їм? У них яка проблема? Вони іврит знають, вони працюють. Самі ізраїльтяни не хочуть, естественно, працювати на каких-то простих професіях. Рідко зустрічеш чоловіка місцевого цабра, так називаємого, який буде працювати там в заводі слесарем. Это може бути, конечно, он может быть слесарем, но он будет высокооплачиваемым, потому что он там, ну, больше знает там чего-то. Но им важно, что есть люди, которые хотят работать. Низкоквалифицированная работа не требует от нас знания иврита досконального. Там, в принципе, на пальцах можно объяснить человеку, что от него требуется делать, и он будет выполнять свою работу. Есть наставники, которые с большим опытом уже они могут подсказать, направить, чтобы не ошибался. И все, и вперед. Там простые операции, ничего сверхъестественного не требуется. Любой человек с любым образованием может выполнять такую работу. Вот. И все, понимаете. Им важно, чтобы были люди, которые готовы работать за минимальную зарплату, ну там, чуть ли не круглосуточно, понимаете? Вот. Это, ну, капитализм, что тут? Я не знаю, как бы плохо, это хорошо.
Ну, да. А іврит для більш кваліфікованої праці просто необхідний, без цього ніяк, так?
Ну, конечно. Ну, да, даже вот сейчас вот к вам на радио придет человек, который абсолютно не говорит на украинском языке, а разговаривает исключительно на арабском. Ну, как бы какой...
Ну, будемо перекладати. Звісно, будемо перекладати.
Это же сложности начинаются, какие-то, ну, непонятные расходы.
Але у нас так само, пане Сергію, але у нас так само багато людей, які говорять російською мовою, наприклад.
Да, ну, понятно, здесь много арабов живет, они разговаривают много на арабском. Но арабы, правда, знают иврит.
Так, от відповідь от на місць, на відповідь на запитання, як збудувати міцну державу. Сергію, ми вам дуже дякуємо.
Так, ремарк, ну, ізраїльтяни не знають арабський.
Ізраїльтяни не знають арабські.
Сергію, я наостанок, тому що я розумію, що зараз Наталя завершить нашу розмову. Я хочу запитати, от за вашими відчуттями і враженнями, наскільки адекватно в інформаційному просторі Ізраїля подається інформація з України? Чи знають ізраїльтяни, що
про Донбас?
Про Донбас та про Крим, про те, що відбувається зараз в нашій країні?
Значить, ізраїльтяни, які корінні, вони в більшості своєму, наскільки я от сталкувався, вони підтримують, скажімо так, точку України проти Путіна і так далі, тому подобне. За Путіна можуть висказуватися виключно бувші наші співвітчизники із країн СНГ, які, як правило, приїхали давно. Тобто вони зависли ще в постсовєтському пространстві і інформацію отримують, як правило, з російських телеканалів і істочників інформації, там, може бути, ну, в інтернеті і так далі. От. Тому такі речі можна, ну, чаще зустрічаються тільки від наших російськомовних.
А інформація, дивіться, інформаційний простір, радіо, телебачення, інтернет, газети в Ізраїлі.
То, що я читаю, я читаю, як би, поки російськомовні істочники, ну, місцеві ізраїльські. Ну, то, що я бачу, ну, як мені кажеться, що більш-менш адекватно вони пишуть. То есть, ну так, интереснее здесь подается информация, нежели вот у нас в Украине была.
Ну що ж, дякуємо Сергію. І от на допомогу вашому вивченню мови іврит в нашому ефірі, саме на цій мові, на мові іврит, прозвучить зараз пісня гурту Хадурбаніб. Хадурбаніб, яка називається «Ахла Бахла». Цю композицію нам запропонував наш колега Андрій Куликов. І от в листі до мене він написав, що означає, власне, трохи про цей гурт. Що це ізраїльський диско-поп-фолк-рок-гурт, заснований 1999 року. Грали воно до 2009-го, співали головно івритом. А пісня, яка зараз прозвучить в нашому ефірі, називається «Ахла Бахла» про те, що попри усі негаразди, варто знати, що зрештою все буде йофі-тофі ахла-баха, тобто цілком може бути.
Заінтригувала ти мене, Наталія, ти разом з Андрієм Куликовим. Ну що ж, слухаємо.
Слухаємо на івриті.
Сабаба екозим, чанана фістуким, карахано бапим. תזמין את החברים, היום יהיה שמח, הזמנתי עוד אורח בן 70. והכל יופי טופי אחלה בחלה, חובזות בג'נין, בלמות עם יסמין, היום אוכלים חמים, אני לא מאמין.
אני ורון ידידיה
נוסעים היום לבידיה בשלום, והכל יופי טופי אחלה בחלה, והכל יופי טופי אחלה בחלה.
תגיד לי יופי טופי הבבא,
תגיד לי אחלה בחלה יאללה,
תגיד לי יופי טופי הבבא,
תגיד לי אחלה בחלה יאללה,
תגיד לי אחלה בחלה.
אכלנו עוד מילים, אכלנו עוד סרטים, קרחנו בוטנים. תבין מה שאומרים, היום יהיה סבבה, חבק אותי הבבא ונשים.
Громадське радіо на Луганщині ви знайдете у Старобільську на частоті 90,2 МГц, а також селищах Широкий 101,8, Біловодськ 92,6, Зоринівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
9:33, ранкову хвилю ви зараз слухаєте, Громадське радіо. Для вас працюють журналісти Наталя Соколенко, я Дмитро Тузов. З нами також наша невеличка команда Слава Кірішун за звуковим пультом. Ми продовжуємо наш ефір. І так от, продовжуючи логіку цього ефіру...
Поговорили про роботу.
Поговорили про роботу.
Тепер треба про відпочинок. Ну, для того, щоб
слухай,
ти казав ритм цей тримати.
А ти вибудувала свою лінію. Ти вибудувала свою лінію.
А ти?
Да, але в цьому справді є логіка, підтверджую.
Вау!
А я собі так здивувалася.
Та згадалися всі ці анекдоти про жіночу логіку, але ти так серйозно сказав, що в моїх словах і моїх думках є логіка. Вау!
О, слухай, не закидай нам ці гендерні штучки.
Я жартую.
Стосовно анекдотів.
Я жартую. У нас на Громадському радіо все не так.
Все це викорінено, та?
Так? Тут
на корню видране. З радіоефіру. А я мав на увазі, що ми поговорили з людиною з Ізраїля, і обидва з тобою замислились, коли ж ми востаннє були за кордоном. А насправді подорожувати потрібно.
Потрібно.
Це теж дуже важлива частина нашого життя. І багато людей, які подорожують, вони взагалі привозять із різних країн дуже цікавий досвід. Я взагалі от переконався, що немає жодної країни в світі, де не можна було б навчитись чомусь дуже корисному. Немає таких країн. Тобто завжди, де б ти не перебував, завжди можна щось знайти дуже важливе, дуже корисне, що ти можеш застосувати в своєму повсякденному житті.
І відкрити для себе.
Та, от я, наприклад, коли їхав в Колумбію, я думав... Я от думав, ну такий імідж у цієї країни, там, ми часто говоримо, коли говоримо про Колумбію, говоримо там про наркотрафік і все таке інше. А я для себе зробив безліч відкриттів. Це виявляється сучасна країна з сучасними мегаполісами. І що мене вразило, там реально йде боротьба за довкілля. Так, у них є проблема там з цими, з наркобаронами, з наркотрафіком, все це є. Але це дуже таке прогресивне законодавство, яке захищає природу, і його дотримуються, що цікаво. Тому от я для себе зробив висновок, що перебуваючи в будь-якій країні, можна обов'язково знайти щось корисне і щось дуже цінне, що можна привезти в Україну і застосувати його тут.
Ну що ж, давайте послухаємо, так би мовити, поради бувалих. Вчора в ефірі Громадського радіо була дуже цікава розмова, ми вам зараз пропонуємо ще раз її послухати, із такими професійними подорожувальницями, мандрівницями. Це Лана Шевченко, організаторка фестивалю бюджетних подорожей, тобто дуже дешевих подорожів, а також Олександра Матвєєва, це така мама дуже маленької дитини, яка подорожує разом з цією дитиною з чоловіком. І от вони розповідають, як мандрувати за кордон і Україною, не витрачаючи на це багато коштів. І, зокрема, дівчата розповіли історію про те, як за 50 євро вони об'їхали 5 європейських країн.
Неймовірно. Тобто це по 10 євро на країну?
Ну, виходить так.
Цікаво.
Послухаємо.
Послухаємо.
Путешествуя тоже вместе со своим мужем, я знаю, что можно путешествовать очень дешево. Допустим, самая последняя наша поездка была на Кипр, которая очень упрощенную визу дает. То есть можно в электронном варианте получить визу буквально за 2 дня, на 60 дней. Это не требует каких-то особых документов, кроме стандартных паспортных данных. И это очень легко. На Кипр мы поехали всего за 140 евро на двоих. Это билеты туда и обратно. И плюс там... разные способы экономии, такие как каучсерфинг, это когда вы приезжаете в другую страну или в другой город и находите людей, которые вас принимают бесплатно, которые вас с радостью готовы принять у себя, показать вам город, помочь вам. И это не потому, что вы какой-то особенный, а потому что им интересны другие люди из других городов, из других стран, другая культура.
Вопрос безопасности, я думаю, сразу же возникнет у наших слушателей. Как можно доверять незнакомым людям, и как эти незнакомые люди доверяют, вот скажем, там, туристам из Украины, так, чтобы вещи не пропали, или деньги не пропали, или еще что-нибудь не случилось. Как это все обеспечивается?
Ну, например, Couchsurfing — это такой особый портал, цель которого миссия, чтобы... У них миссия о том, что если большинство людей будет путешествовать вот таким образом и принимать других людей у себя взамен,
то разорятся туристические компании.
То в мире не будет войн, в мире будет вот счсчастье, и это такая большая миссия проекта.
Это сайт, вы говорите,
да,
сейчас о портале?
Да, это сайт Couchsurfing, как? Он абсолютно неприбыльный, это такая общественная инициатива, которую создали с целью того, чтобы люди путешествовали.
Вот вы сказали по поводу 140 евро билеты в две стороны, на Кипр и назад, так?
Да.
Но это, наверное, если заранее, загодя брать эти билеты, да, но многие боятся как раз брать заранее, пока не готовы визы. Вот по статистике, много ли украинцев получают отказы, когда обращаются в визовые центры различные?
Я не работаю с визовыми центрами, поэтому не могу вам сказать достоверную статистику. При этом я сама путешествую, и последнюю визу, допустим, мы делали через страны Прибалтики. Поскольку в Польшу сейчас очень усилился поток людей, особенно украинцев, которые едут туда, едут учиться, едут жить, и, естественно, там усиливается количество отказов. Такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, достаточно нормально сейчас дают визы. Естественно, вы должны предоставить документы, билеты и подтверждение того, что вы вернетесь в Украину. Моя большая мечта, чтобы украинцы выезжали даже хотя бы из своего родного города или городка, потому что я уверена, что если бы у нас больше людей путешествовали даже по родной стране, то, наверное, было бы меньше проблем. И
в вашем расписании вчерашнего фестиваля есть такое понятие, как travel-хакеры. Кто это, что это?
Travel-хакеры — это люди, которые путешествуют и знают всякие секретики и рецепты, как путешествовать очень-очень
вот
дешево.
Вот это интересно. Какие секретики все-таки? Как удешевить максимально свое путешествие?
Ну, во-первых, в первую очередь вы должны изучить маршрут, куда вы едете. Это такой первый секретик, очень простой. Есть много форумов, есть много блогеров, которые пишут о том, как можно, допустим, достаточно вкусно и недорого покушать в городе, в который вы едете.
То есть достаточно детально продумать,
да,
каждый шаг.
Это один из вариантов. Я больше отношусь к путешественникам, которые
любят спонтанность.
Любят спонтанность, да. При этом, если вы не готовы к такой спонтанности, то, наверное, для вас вариант предусмотреть какие-то вещи заранее, спланировать маршрут. Я тоже знаю таких людей в своем окружении. Они очень детально, вплоть до точек на карте, прописывают, прорисовывают GPS-навигатор, арендуют машину. Это тоже способ, кстати, сэкономить на дороге. Едут компании, это выходит, что можно дешевле арендовать дом или комнату.
Ну и вопрос, наверное, противоположный. Знаете, в детстве иногда играют, что я возьму с собой 5 вещей, там, основные на необитаемый остров, а наоборот, чтобы поменьше вещей, да, если это поход, если долго ходить. Вот что бы вы посоветовали наоборот уже тем, кто положил это в сумку, взять, убрать, оно все равно не понадобится?
О, это очень интересная тема, потому что когда мы ехали с мужем впервые на Кипр, мы не знали, что там очень жарко, хотя нам говорили, и мы взяли с собой очень много вещей, вплоть до теплых. Но когда мы прилетели туда, оказалось, что нам буквально целая сумка не понадобилась. Поэтому секрет — обязательно посмотрите, какая там реальная погода, послушайте отзывы, почитайте, что пишут на форумах, и все лишнее оставьте дома. Все лишнее, вплоть до того, что вы в летних жарких странах по-любому будете носить только футболки, шорты, их можно стирать, менять, вы не оденете всю сумку, которую с собой повезете.
Мы хотим напомнить, что у нас в студии Лана Шевченко, организатор фестиваля бюджетных путешествий, и Александра Матвеева, путешественница. И у нас как раз вопрос к Александре, потому что я посетил один из дней этого фестиваля и был просто ошеломлен вашей историей. Александра Матвеева известна как travel-мама, потому что она путешествует в далекие-далекие страны за океан со своим ребенком и начала путешествовать, когда вашей малышке не было еще и года.
Вообще мы начали путешествовать, когда я было 3 месяца. Но сначала мы выбирали маршруты поближе, мы посетили Буковель, так как девочка у нас зимняя. Мы целый месяц провели на лыжах, катались. Ну, как бы еще ребенка не поставишь, я только с коляской каталась. Вот, летом мы уехали на 3 месяца с ней к морю нашему Черному. Морально подготовились уже к зиме, и я очень тщательно прорабатываю маршруты, вот как Лана любит спонтанность. А я, ну, в силу того, что у меня есть ребенок, и чтобы избежать любых каких-то негативных нюансов, я подготавливаюсь настолько, что у меня распечатки не то что в одном, а в 5 экземплярах. Я знаю весь маршрут, то есть все покупается заранее, все билеты, переезды, проживание. Я списываюсь с людьми, вот как удешевить, например. В Таиланде люди очень скучают за гречкой. Поэтому если вы напишете, что вы летите и привезете гречку, вас бесплатно встретят в аэропорту. Поэтому есть такие нюансы.
Вот нужно... какая она всесильная, эта гречка, да. Понимаете? В Украине помогают выборы выиграть, в Таиланде бесплатное поселение, чудо-культура.
Да, гречка, она везде. И на Бали вы прилетите тоже. Вас встретят в аэропорту вообще с распростертыми объятиями.
Ранкову хвилю ви зараз слухаєте. Наталя Соколенко, Дмитро Тузов в ефірі. А я от помітив, що Наталя Соколенко в усіх ефірах громадського радіо домінує практично. Та, Наталя? От і зараз ми чули цей фрагмент з громадської хвилі, де розпитували, як же можна подорожувати не дуже дорого. Тому що насправді це дуже важливо. Я от, знаєш, я навіть спілкуючись там з людьми, які виїхали з Донбасу, або не виїхали, або залишились там зараз, та у мене було враження, що от пересічний мешканець там Єнакієва, Горлівки, Макіївки, вони от ніколи далі свого містечка не виїздили. І можливо, тому сформувалась така ненормальна ситуація, коли люди вважають, що найвищим там святом і щастям в житті – це побачити російські танки на вулиці своїх міст. Все ж таки треба подорожувати, дивитись і бачити, що світ, ну, не завершується на найближчому териконі. Треба дивитись і бачити, як люди живуть не лише в Європі, ми багато говоримо про Європу, та в Америці, а в Японію поїхати, наскільки це казково. А от зараз ми це слухали тому, що для багатьох це здається абсолютно недосяжним, що це ж, ну, дуже багато коштів, і насправді існують отакі технології, які дозволяють значно там зробити дешевшою вашу подорож і можливою, і доступною. Хоча я розумію, що зараз громадянам України надзвичайно дуже складно і дуже важко говорити про якісь подорожі.
Але наступає літо, період відпусток, і треба її все-таки проводити творчо і спробувати скористатися порадами гостей ефіру громадського радіо Лани Шевченка, Олександри Матвєєва, спробувати вирушити кудись автостопом, знайти через відповідні сайти людей, які вас безплатно розмістять у себе вдома.
До речі, ви їх потім можете прийняти у себе так вдома, само,
так само.
Так, це теж така солідарність, вияв солідарності для людей, які хочуть побачити, як живуть люди в інших країнах.
І яка філософія тут глибока? Це не просто відпочинок, а це мета, щоб коли люди будуть їздити один до одного в гості, то не буде воїн у світі. Отака мета і філософія тих розробників
Точно.
Цього сайту,
знаєш,
з прийому гостей і туристів з усього світу.
І я думаю, що нам в Україні це налагоджувати і налагоджувати потрібно. Принаймні, щоб діти із сходу їздили на захід, та щоб діти із заходу їздили на південь країни. Тому оце покоління, воно вже буде значно розумнішим. Я хотів сказати там, монолітним, єдиним, а розумнішим, щоб берегти свою країну.
Ну, а зараз на схід їздять творчі десанти, от, наприклад, арт-десант на чолі, чи, як ми говоримо, під орудою Сергія Архіпчука. Сергій Архіпчук – відомий режисер, він, зокрема, і опери ціли ставить. А от їздить уже тривалий час на Донбас до бійців. Так само на концерти ці запрошує і місцеве населення, і кого він возить. Співаків, які виконують народні пісні, сучасну естраду, оперних див, оперну диву Оксану Ярову теж от сьогодні, власне, вирушає цей черговий арт-десант на схід везе. І навіть філософа Сергія Дацюка везе для того, щоб він виступав перед бійцями і місцевим населенням.
Ну що ж, музика і філософія вічні. Війна війною, так, а решта людських цінностей залишаються вічними.
Давайте послухаємо Сергія Архіпчука.
Наша команда називається «Арт-десант», «Артистичний десант», в якій беруть участь видатні діячі української культури, митці, письменники, ваші колеги-журналісти, науковці. І вона має таких чотири могутніх складових: духовний, просвітницький, мистецький і культурологічний. Ну і настроєвий, якщо хочете, підтримати бійців. От, але ми, на відміну від інших структур, працюємо системно, щотижня, щомісяця, і ми експортуємо туди твори про найновітнішу історію України, про
пане
Майдан.
Пане Сергію, це для бійців виключно Збройних сил, чи для цивільного населення у вас
спочатку
є теж продукт
культурний? Спочатку було для бійців, але починаючи з Дня Незалежності, останнього, який був, на звернення місцевих чиновників, зокрема Луганщини, ми почали залучати і виступати перед звільненими територіями. І найцікавіше, коли в залі об'єднуються бійці і, як правило, жіноча аудиторія. Дівчата приходять теж, це найактивніша, молоді дівчата, це найактивніша частина молоді, найрозкутіша. Зокрема, такий був концерт спеціально для дівчат в педучилищі Красноармійське, який скоро стане Спаськом. Там на 300 дівчат було всього 7 чи 5 хлопців. От. Тобто ми не відмежовуємося. Спочатку, коли ми їхали на перший виступ до цивільної публіки, то заслужена артистка Леся Горова, в неї були протести. Вона казала: «О, ви везете такі книги, у мене дитина в Києві, таких книг немає. Я не поїду до сепарів». Але коли вона побачила їхні оцінки, коли побачила цих дітей, і, власне, кожен із нас переживає якісь динамічні, тектонічні зміни.
А де ви такі раритетні книжки, власне, віднаходите?
Ну, вони не тільки раритетні. Це так, як я є алкоголіком книжок, книголюбом.
Фух, то, я вже напружилася.
То ми їх здобуваємо, зокрема, тут по сусідству з вами є Купідон.
В Купідоні
є букініст. Одна юридична дуже відома компанія сказала, що ми вам дамо 2 пакунки з книжками. Це були на 300 книжок було всього 3 книжки українські. Потім я їх міняв в букіністі на українські за різними там. Потім є приватні люди, які звільняють простір тяжкими ночами 70-х років в чергах здобуті книги. Художники, митці, письменники, книгарня знання, видавництво знання, товариство книголюбів «Основи» передають пакунками, тут теж на Пушкінській біля вас передають книги. Книгарня є, ну і різні видавництва.
Сергію, от ви згадали Олександра Донія, він якраз був сьогодні в нашій денній програмі «Київ-Донбас». Ми з Ілоною Довгань із ним спілкувалися, і от, власне, він сказав десь суголосні речі, що збиралися волонтери, які якраз з ініціативними групами їздять на Схід, з культурницькими різними програмами збиралися і хотіли під крильцем Міністерства культури, значить, якось системніше провадити цю організацію.
Я був серед них.
І потім це йшло ніби до от такої організаційної основи, і потім раптово ні сіло, ні впало, всяка така координаційна діяльність, значить, припинилася. І Олександр
Кириленко використав це, міністр культури, і 2 в 1, і віце-прем'єр з питань культури, духовності, спорту і туризму, використав це як піар-акцію, і вже в квітні ніякої системи не було. Хто дорвався, хто зумів витерпіти знущання в Міністерстві культури і підвладних їм організацій, то...
А чому держава, власне? Нібито це в інтересах держави провадити українську культуру на Схід. Чому держава?
Вони, так само, як і комуністи, про державу згадують, як наші олігархи згадують про дівчат на об'їзні. Коли вони нажеруться, нап'ються, їм хочеться розваги, тоді вони згадують, що на об'їзні є дівчата, серед них є хороші. Коли вони нажеруться всього, їм треба робити вибори або якісь хвилі для піарські хвилі, тоді вони згадують, що є культура, і тоді, наприклад, можуть покійному ступці дати Героя України або зробити його міністром, бо він же відомий. Або коли помре Солов'яненко, зробити щось для його сім'ї, для його сина, щоб зробити його великим начальником, ну, щоб помітно було. А так вони залишаються, ну, залишаються дикими людьми, ці люди, які про культуру згадують тоді ж, як...
Але зрештою, якщо подумати, не все ж має робити влада своїми руками. Згадаємо
вона,
Майдан 2004 року,
ні.
Так?
Влада
Схід і Захід
мусить...
разом,
ні.
Там ще були. Хто це кричав? Це ж кричала не влада, це ми з вами,
що,
та, це
влада?
Люди.
Ні. Розумієте, я системно працюю з Донбасом. Я в Донецькій опері найбільше в світі поставив оперних вистав. Я там поставив тричі Набуко, Анному створимо оперу, двічі Іоланту, Отелло і масу концертних програм. Владу туди українську не пускали. Коли я дав їм, коли Янукович ще був там начальником обласного розливу, запропонував їм, тоді був ювілей Івасюка, зробити День шахтаря з українськими виконавцями, вони сказали, яке Івасюк має відношення к Донбасу взагалі. Розумієте, туди не пускали Єфремови, Бондаренки, Шуфричі і той же Скорики. Вони не пускали українські, робили це дуже потужно. Коли я, Віктор Нефедорович, а попередник його, Ющенко, оголосив програму підтримки бандури, вони кошти пустили на домри і на балалайки в Донецькій області. Це на рівні анекдоту, але це правда.
Ранкову хвилю ви слухаєте. 9 година 52 хвилини в Україні. Дмитро Тузов, Наталя Соколенко. Наталя, ну такі у нас ми багато сьогодні говоримо про подорожі, тому що те, що розповідав Сергій Архіпчук, це важлива соціальна і стратегічна місія, але це також і подорожі. Це подорожі на схід нашої країни. Та?
Так, тому... які змінюють ставлення і кияни, західняків до східняків. Як на початку перша поїздка і відмовлення їхати співачки, говорили, не поїду до сепарів, але все ж таки поїхали і відкрили для себе прекрасних людей, які живуть на сході України, на Донбасі.
Та, між іншим, у мене є кілька знайомих, які, будучи в оточенні, та потрапили, місцеві люди їх просто рятували від полону, рятували, надали притулок, надали житло, надавали їжу, лікували і навіть потім допомогли перейти кордон. Один із них, Тарас Костанчук, який частенько буває в нашому ефірі, і після того він сказав, слухай, я настільки зараз ставлюсь до людей з Донбасу, я ніколи не дозволю сказати, що люди, які мешкають на сході країни, вони чимось відрізняються від нас. А вони завжди йдуть на допомогу, і більшість з них все ж таки патріотично налаштовані і підтримують Україну.
Ну що, ми продовжуємо? Чи завершуємо навіть, я би сказала,
ну, та,
нашу
а коли
ранкову
ми всі,
хвилю?
Коли ми їдемо в подорожі, то що треба не забути найголовніше, як ти думаєш?
Якийсь гаджет, фотоапарат чи телефон.
Точно.
Чи
слухай, ти відгадала.
Для того, щоб фотографувати себе.
Молодець,
і
Наталя.
Так, і так, і селфі на фоні одного якогось там красивого краєвиду, на фоні іншого. Без цього ніяк.
Молодчина. Ну, отже, слухаємо Кузьма Скрябін, «Старі фотографії».
Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре чи зле з тобою завжди вони. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби то був сон, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре чи зле з тобою завжди вони.
чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник тепер до роки рахував, і кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд, ми будемо такими, як тоді.
Ось тепер точно завершуємо ми ранкову хвилю. З вами були Наталя Соколенко, Дмитро Тузов, В'ячеслав Кірішун, наш звукорежисер.
Але громадське радіо не завершує свій ефір. Вже о 12-й годині розпочинається програма «Київ-Донбас». Далі о 17-й друга частина «Київ-Донбасу». І о 21:05 громадська хвиля.
Радіохвилі ніколи не закінчуються. А тепер випуск новин.